Gospod Sušnik, kako v Novi slovenski zavezi ocenjujete prispevek gospoda Justina Stanovnika v prizadevanjih za resnico o dogajanju med in po drugi svetovni vojni na prostoru Slovenije in pa tudi za spravo našega naroda?
Njegov prispevek k slovenski zgodovini je neprecenljiv. Mislim, da glede tega obstaja konsenz tako pri Novi slovenski zavezi, kot tudi pri Društvu katoliških izobražencev. Skratka, pri vseh ljudeh, ki so profesor Justina Stanovnika poznali, v zadnjih nekaj desetletjih pobliže spremljali njegova razmišljanja, njegova pisanja. V njem smo vsi prepoznali najprej pričevalca, ki je na lastne oči, na lastna ušesa, na lastne občutke, na lastnem telesu doživel največje grozote revolucije in revolucionarnega nasilja, ki se je Slovencem zgodilo v letih od 41 do 45 in potem po letu 45, ko je bil tudi sam interniran v koncentracijskih taboriščih. Kot drugo je bil to izjemen premišljevalec naše zgodovine in vsega, kar je doživel in kar je preživel. Ni se pa ustavil samo pri premišljevanju, ampak je iskal razloge, zakaj je do tega vsega prišlo. In v tem v njem lahko danes pravzaprav pogrešimo enega največjih sodobnih mislecev slovenskih. On se je namreč poglobil na različnih ravneh različnih znanosti, od književnosti, filozofije, teologije, zgodovine, da bi prišel do odgovora na neka preprosta vprašanja, kaj se je Slovencem zgodilo in kako se je lahko Slovencem to zgodilo, da je bolševizem s tako silo udaril pravzaprav pri ljudeh iste krvi, načeloma iste vere, iste vzgoje, istih tradicij, iste zgodovine in prišel s tako strahoto na plan, da smo v njem lahko prepoznali oziroma kot je on prepoznal in seveda se moramo z njem strinjati, neznansko diaboličnost tistih, ki so pravzaprav podlegli skušnjavi, da so dvignili roke nad lastnimi brati in sestrami. Ta njegov prispevek za slovensko zgodovino, ki je zabeležen skozi uredniške komentarje v reviji Zaveza, ki je nedvomno njegov otrok, ki bo pustil neznanske posledice za slovensko zgodovino pisano in izrečeno, tudi skozi presojo aktualne politike, v kateri je pravzaprav videl neznosno lahkotnost argumentov, ki so se podajali sem in tja in to sploh niso bili argumenti, ampak so bile zgolj besede, ki so bile izrečene. On je prepoznal v slovenski državi tisto končno utemeljitev vsega, za kar si je skozi zgodovino slovenski narod prizadeval. Hkrati je bil pa razočaran, ker je slovenska država in slovenska družba živela sama s seboj v takem nasprotju. On je večkrat opozarjal, da slovenska država prihodnosti nima, ukolikor sprave ne bo, ker se v temeljnih stvareh kot narod razlikujemo do te mere, da nismo sposobni gledati enotno naprej. Bil je človek globine in lahko rečemo, da zaničeval in sovražil je trivialnost. Ničkolikokrat nam je na raznih sejah, na raznih predavanjih omenil, kako težko gleda aktualno politične oddaje, pogovore, bere časopise, ko ugotovi, da pravzaprav ljudje morda v najboljšem primeru popraskajo po površju, namesto da bi se spustili v globino in kako se oddaje končajo ravno tam, kjer bi se morale pravzaprav res začeti pogovori o globini, o smislu, o pomenu, o vsebini. Njegov prispevek je v zadnjih letih seveda že zaradi starosti, tudi zaradi fizične opešanosti, nekoliko začel umankati tudi Novi slovenski zavezi. On je bil naš nestor, on je bil naš največji mislec, on je bil tisti, ki je idejno zastavil in tudi zasnoval Novo slovensko zavezo kot društvo tistih, ki so bili poklicani, da pričujejo, da opozarjajo, da v teh stvarih premišljujejo. In zato seveda že zdaj pogrešamo njegovo lucidno besedo in njegove poglede in njegova opozorila, da se pač iz nivoja trivialnosti spustimo na drugo globino.
Bomo o njegovi dediščini morali še veliko razmišljati tudi vsi kristjani v Sloveniji.
Tako, on je najprej videl Slovenijo kot krščansko deželo in v tej sferi je videl poklicanost katoliške cerkve kot inštitucije, da da temeljne odgovore in usmeritve na naše nadaljne življenje in na našo bodočnost. S tem v zvezi je bil pobudnik, da bi se sklical slovenski katoliški zbor, na katerem bi premišljevali in razpravljali o stvareh, ki so se zgodili cerkvi, ki so se zgodili kristjanom, ki so se zgodile slovenskim družinam, našim vrednotam. Dal je istočnice za marsikakšno globoko razmišljanje, kjer bomo pravzaprav šele skozi naslednja leta ugotavljali, da moramo vzeti za res njegove besede, ki jih je večkrat izrekel in ki so se zdele morda površne, a vendar napotilo, ki ga je s tem dal, je bilo res iskreno. In to je, o tem moramo premisliti. In s tem pravzaprav zaznamuje lahko on svoje delo, svoje poslanstvo, ki ga je doživel na tem svetu, svojo zapuščino, ki nam jo zapušča v duhovnem in pa v materialnem smislu, skozi vse tekste, ki jih je napisal, skozi vsa premišljevanja, ki jih je objavil, in v tem moramo nadaljevati tudi tisto, kar je zastavil, da o teh stvareh premišljujemo in na osnovi teh premislekov pridemo tudi do novih spoznanj.